Apostolorum passio, diem sacravit seculi, Petri triumphum nobilem, Pauli coronam preferens. Conjunxit equales viros, cruor triumphalis necis, Deum secutos presulem, Christi coronavit fides. Primus Petrus apostolus, nec Paulus impar gratia, electionis vas sacre, Petri adequavit fidem. Verso crucis vestigio, Simon honorem dans Deo, suspensus ascenditati, noni memoror oculi. Hinc Roma celsum verticem, devotionis extulit, fundata tali sanguine, et vate tanto nobilis. Huc ire quis mundum putet concurrere plebem poli, electa gentium caput, sed est magistri gentium. Horum redemptorque sumus, ut principum consortio, iungas precantes servulos, in sempiterna secula. Amen.